creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. La sfârșitul ediției de data trecută, analizam evenimentele de la adunarea de la Troa, pe care le relatează Luca în Cartea Faptelor Apostolilor. Luca scrie mai departe și trece lejer de la un eveniment la altul ca să ne dea sentimentul că, în Împărăția lui Dumnezeu, nimic nu poate fi șocant pentru omul duhovnicesc. Citez. După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost dus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Și încheie citatul. Calmul apostolului și, de asemenea, cuvintele sale trebuie să fie avut un efect liniștitor asupra adunării tulburate, cu atât mai mult când s-a dovedit că, într-adevăr, Eutih era viu. Pavel s-a întors în odaia de sus și a continuat să le vorbească celor adunați să-l asculte. Expresia greacă folosită de Luca lasă să se înțeleagă că s-a continuat cu dialogul unei întâlniri amicale spre deosebire de discursul bine organizat. Cu atât mai mult, deci, trebuie să înțelegem că nu avea loc un serviciu divin. Mai erau puține ore până când Pavel avea să se despartă de ei și mai erau încă multe de discutat și multe sfaturi de dat. Discuția s-a prelungit până dimineață. Răsăritul soarelui la latitudinea aceea și la scurt timp după Paște are loc între 5 și 6 dimineața. Abia atunci a părăsit apostolul cetatea și adunarea ucenicilor. Învierea lui Eutih alina durerea despărțirii. Luca scrie mai departe, citez. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, că se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Și încheie citatul. Ce ne spun, de fapt, aceste versete? Urma ca Pavel să se întâlnească cu prezbiterii bisericii din Efes. Luca cuprinde o relatare detaliată a călătoriei de la Troa la Milet. Nu ni se spun motivele pentru care tovarășii de călătorie au luat-o înainte și apostolul a mers singur. E posibil ca ideea unei călătorii foarte incomode în partea aceea furtunoasă a Mării Egee să-l fi determinat pe Pavel să aleagă drumul pe uscat, un drum mai scurt, în timp ce corabia trebuia să înconjoare o peninsulă. Pavel s-a urcat pe corabie abia la Asos, unde insula mare oferea scut împotriva vânturilor. Se poate de asemenea ca timpul acesta să-i fi oferit ocazia să mediteze nestingherit la evenimentele prin care trecuse și la cele care îi stăteau înainte. Probabil că un rezultat al acestei meditații în singurătate a fost hotărârea de a nu se opri la Efes. Grupul de călători s-a îmbarcat la Asos și a plecat curând pe mare către insula Lesbos, locul exilului cu 7 secole în urmă al poetei Safo. Insulele Lesbos, Chios și Samos nu au fost pentru grupul de călători decât niște opriri pe drum. abia în Milet a existat o ședere mai lungă. Probabil că motive urgente l-au determinat pe apostol să nu mai viziteze personal Efesul, în care a lucrat timp de 2 ani și jumătate. Pavel se afla sub presiunea timpului, căci dorea să fie în Ierusalim de ziua cinzecimii. După praznicul Paștelui din anul 56, călătoria apostolului a început din Filipii, în Macedonia. După 5 zile a ajuns la Troa și acolo a stat 7 zile. De la Troa la Milet a mai durat încă 4 sau 5 zile. Cu acestea, din cele 7 săptămâni dintre Paște și Rusalii, au trecut deja aproape 3. În mod sigur, dacă s-ar fi dus la Efes, Pavel n-ar fi putut rămâne acolo numai câteva zile. Care erau motivele pentru care voia să fie la Ierusalim de Rusalii? Nu știm. Poate era dorința de a petrece praznicul ca pelerin iudeu în templu și în mijlocul bisericii din Ierusalim. Versetul următor stabilește legătura dintre relatarea călătoriei și următorul pasaj care cuprinde discursul de despărțire a lui Pavel. Luca scrie: din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Constatăm că apostolul Pavel renunță să propovăduiască Evanghelia și în Milet, cetate renumită din vremuri vechi, pentru că era locul natal al lui Tales, Anaximene și Anaximandru. E greu să ne dăm seama care a fost rațiunea lui. Poate că strategia lui a fost să semene sămânța Evangheliei în capitalele provinciilor, care erau totodată și centre ale comunităților iudei din diaspora. Odată fondat acolo o biserică, neîndoios porneau de acolo misionari în teritoriile învecinate. În Milet avea să discute cu prezbiterii efeseni. În biserica primară, prezbiterul era cunoscut și ca episcopos. Episcopul este supraveghetorul, cel care are grijă ca toate lucrurile să fie împlinite, are grijă de bunul mers al treburilor bisericii. O astfel de persoană funcționa după modelul de conducere a sinagogii iudaice. Pavel, care de obicei rămânea numai scurt timp într-un loc, încredința conducerea tinerei biserici unuia dintre primii convertiți, pe baza aprecierilor celorlalți membri. Luca ne prezintă acum un discurs pe care apostolul Pavel îl ține în fața prezbiterilor. Sub aspectul conținutului, el se deosebește de celelalte discursuri din Cartea Faptelor Apostolilor. Este un discurs de despărțire în care Pavel se uită în urmă la lucrarea sa din Efes, le dă socoteala ascultătorilor săi despre această lucrare și le dă indicații pentru viitor, având în vedere despărțirea lor definitivă. Este cea mai caldă cuvântare lui Pavel. Nu este una evanghelistică, nici una de apărare, ci una de îndemn, în care le reamintește ascultătorilor sacrificiul de sine și integritatea propriei vieți și îndeamnă să accepte în chip deplin să-și împlinească cu credincioșie răspunderile slujbei. Avertizările sunt aplicabile în orice perioadă a bisericii. Dacă presupunerea că Faptele Apostolilor a fost scrisă la începutul anilor 60, în timpul unei prime perioade de întemnițoare a apostolului Pavel la Roma, este corectă, atunci Luca nu privește încă în urmă la sfârșitul vieții și al lucrării marelui misionar al neamurilor. Dimpotrivă, ei se află împreună cu Pavel într-un punct critic al vieții lui. Mesajul lui Pavel pentru bătrânii din Efes este remarcabil pentru faptul că îndemnurile lui de a apăra Biserica lui Dumnezeu ocupă abia ceva mai mult de 4 versete. Modelul pe care îl oferă Pavel despre cum anume trebuie să fie condusă această apărare ocupă cel puțin 13 versete. Modelul pe care îl oferă Pavel este cel pe care l-a dovedit el însuși și comportamentul său față de biserică în timpul anilor petrecuți în mijlocul lor. Când privim modelul, contrastul dintre el și metoda lui Dimitrie de apărare a credinței lui Artemis în aceeași cetate este evident în toate privințele. Merită să analizăm ce aspect diferit descrie mesajul lui Pavel. Avem în felul acesta posibilitatea să-l cunoaștem și mai bine pe acest mare apostol care a fost și este un model. Modelul oferit de Pavel acoperă perioada pe care a petrecut-o în Efes, din primul moment al sosirii și până la plecare. Vedem aici ce înseamnă cu adevărat lucrarea de slujire a Domnului și îl vedem pe omul care o face cu adevărat, marcat de smerenie, deseori ajungând să plângă din pricina uneltirilor iudeilor împotriva sa și mereu purtat în procese. Vedem însă și curajul său moral și generozitatea sa. N-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț, declară el în versetul 20, iar în versetul 27 spune din nou, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Avem aici mai mult decât o aluzie la o muncă neobosită, la teama învinsă în verbul de două ori repetat, nu m-am ferit. A predica zilnic timp de 2 ani, așa cum a făcut Pavel în școala lui Tiran, ar fi însemnat o sarcină uriașă pentru mulți oameni. Versetul 20 însă ne dezvăluie ceea ce n-am putut ghici din versetul 19, și anume că Pavel a suplimentat învățătura publică cu învățături particulare constante, date în particular, dar și familiilor în casele lor. Munca a fost herculiană. Dar dacă ceva a fost de folos pentru voi, spune Pavel, eu nu v-am ferit să vi-l împărtășesc. Și nu a primit vreun onorariu sau vreun salariu, nici pentru învățătura în public, nici pentru cea în particular. Într-adevăr, puținul timp care îi rămânea după ce îi învăța pe alții, trebuia să-l folosească prestându-și meseria pentru a face rost de bani cu care să se întrețină pe sine și echipa sa misionară. Din relatarea lui Luca rezultă că apostolul se ocupă de toți, fără discriminare, când spune să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Exact aici ar fi putut apărea frica. Pe puțini oameni îi supără când li se spune că trebuie să se pocăiască, dacă toată pocăința înseamnă că trebuie să le pară rău de o faptă rea. Pavel însă credea în necesitatea unei pocăințe mult mai radicale. A te pocăi față de Dumnezeu, așa cum făcuse el, însemna să ajungi să-ți dai seama și să mărturisești că standardele cele mai înalte de religie, morale și spirituale la care poți ajunge, te lasă teribil de departe de cerințele lui Dumnezeu, cu desăvârșire pierdut și ratat, trebuind să primești ca dar, prin har nemeritat, în aceleași condiții ca și cel mai mare păcătos, mântuirea pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Acum îi părăsea și sigur că a dorit să îndemne, să ia asupra lor sarcina de hrănire și de îngrijire a turmei lui Dumnezeu. Înainte însă de a da glas acestui îndemn, el are altceva de arătat despre comportamentul său, puterea care l-a constrâns și sentimentul valorilor care l-au îmboldit în lucrarea sa. Și acum, spune el, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul mă avertizează, din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Se naște întrebarea. Dacă Pavel știe că îl așteaptă lanțurile, atunci de ce mai merge la Ierusalim? Orice om în fața pericolului caută altă cale. În primul rând, trebuie să observăm că Pavel nu și-a atribuit niciun merit pentru ceea ce îl împinge, pentru că acest lucru a fost produs în el de îndemnurile și de convingerile pline de har ale Duhului Sfânt. În al doilea rând, el nu este împins într-o necunoaștere oarbă în privința rezultatului. Același Duh care îl constrânge să meargă înainte, îl avertizează în mod explicit cu privire la suferințele dinaintea sa. De ce merge mai departe? O face, explică Pavel, din sentimentul valorilor comparative. Lui s-a dat de către Domnul Iisus o cursă în care trebuie să alerge și o sarcină pe care trebuie să o ducă la bun sfârșit. Ceea ce în sine, indiferent care ar fi cursa sau sarcina, însemna în ochii săi onoarea supremă pe care o poate primi cineva, în a-și termina cursa și a duce la îndeplinire sarcina spre mulțumirea Domnului Iisus. Era bucuria supremă pe care o poate cunoaște vreodată un om. Să ne gândim la sarcina sa. Aceasta era de a mărturisi și de a vesti Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Măreția maestuoasă a celui Har a constituit forța dinamică perpetuă a motivației și a energiei lui Pavel. Nu era mai multă nevoie de Harul lui Dumnezeu pentru a-l mântui pe el decât pentru a ne mântui pe noi. Diferența este, dacă există vreuna, că el n-a uitat niciodată minunea și splendoarea ei care i-a schimbat întregul sistem de valori. Viața a încetat să mai aibă vreo valoare pentru el fără a trăi și a lucra pentru Hristos. Dacă pentru a-și duce la bun sfârșit sarcina pe care i-a încredințat-o Hristos trebuia să renunțe chiar și la viața lui, asta nu era nimic. Era bucuros să renunțe la ea. Și mai exista încă o valoare care îl îndemna pe Pavel să-și îndeplinească misiunea, și anume valoarea oamenilor. Ce ar însemna pentru un om, făcut după chipul lui Dumnezeu, să piară, să sufere consecința pedepsei veșnice, așa cum a arătat Mântuitorul? Ai lăsa pe semeni să moară, fără să facem nimic pentru a-i salva, când ar putea fi salvați, înseamnă de fapt să comitem o crimă. Știm ce i-a spus Dumnezeu lui Ezechiel privitor la aceasta. Citez. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Și închei citatul. Pe acest fundal al valorii teribile a unui om, Pavel vrea să sublinieze că el a făcut tot ce a putut pentru mântuirea lor. Citez. Acum știu că nu veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind învățătura lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Mă opresc puțin asupra exprimării, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Această exprimare a lui Pavel ne trimite cu gândul la presiunile și la ispitele care se abat asupra predicatorilor, a învățătorilor și a prezbiterilor de a se mulțumi cu vestirea doar a unei părți din sfatul și din voia lui Dumnezeu și nu a întregului lor. Nu este o ispită nouă? Isaia, cu atâtea secole în urmă, a știut ce înseamnă să dea ochii cu oamenii care nu voiau să asculte învățăturile Domnului și care le spuneau profeților: să nu vedeți, să nu prorociți adevăruri, ci spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuite. Abateți-vă din drum, dați-vă în lături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Și închei citatul. De ce le va spune păstorul suprem, păstorilor săi pământești, care au neglijat să-și avertizeze oile cu privire la dușmanul cel mai periculos, care nu le-a prevenit niciodată de existența lupilor, care le-au mângâiat cu ideea că lupul care dă târcoale și răcnește este o închipuire, un mit? În fine, Pavel termină citarea propriului său exemplu și începe îndemnul, deși îndemnul nu va dura mult și el va reveni la citarea propriului său exemplu. Îndemnul este întotdeauna mai ușor de acceptat când este întărit de exemplul celui care dă îndemnul. Și Pavel spune: luați dar seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi. Ceea ce îi se cere în primul rând păstorului este vigilența. În primul rând, păstorul care devine neglijent cu propria sa viață spirituală, cu comportamentul său moral, cu studiul Scripturii, cu progresul în cunoașterea lui Dumnezeu, se dovedește nepotrivit pentru a-i păstori pe alții. Să păstoriți biserica Domnului pe care ați câștigat-o cu însuși sângele său, îi îndeamnă Pavel. Cu aceasta ajungem la resortul suprem al oricărei apărări adevărate și al păstoririi bisericii, care este prețul cu care ne-a cumpărat-o Dumnezeu: sângele scump al Fiului Său prea iubit, îndrăgit, prea plăcut. Istoria are încă puterea de a ului imaginația, fiindcă nu în chip al lui Dumnezeu a căzut din cer, cum credeau efesenii despre zeița lor Artemis, ci Dumnezeu a venit de bunăvoie jos pe pământ aici între noi. Tatăl și Fiul, în sfântă armonie, au plătit prețul pe care numai Dumnezeu îl putea măsura pentru obținerea pocăinței, a credinței și a dragostei celor de felul nostru. Cât de ieftin pare argintul altarelor lui Dimitrie în comparație cu acest preț, căci nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump al lui Hristos, scrie Petru în prima sa epistolă. Mă opresc aici pentru astăzi, dragi prieteni, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultura vom vedea care este turnura pe care o ia lucrarea lui Pavel. Până atunci, toate bune!